În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
V-am provocat să fiți alături de noi la următoarea întâlnire pentru că am început un subiect delicat, atât pentru marea familie creștină, cât și pentru micile familii, atât familii care încă nu și-au spus apartenența, cât și familiile creștine. Acel subiect delicat al autorității sau al dreptății, parcă întotdeauna înclinăm balanța spre rațiune. Ar fi mai bine să fim raționali, să avem judecată, să avem logică, să avem argumente. Și parcă sunt prea slabi și parcă nu sunt demn de luat în calcul sau de ascultat partenerii sau ceilalți care sunt sentimentali, sensibili, care spun că ei simt într-o relație. Oare relația de familie, soț, soție, părinți, copii, relația de familie creștină se bazează numai pe rațiune sau numai pe sentiment? Oare buna desfășurare, dezvoltarea, armonia și pacea și iubirea și tot ceea ce noi ne dorim să fie în familia creștină și în mica noastră familie de acasă, ar trebui să se bazeze pe cine are dreptate, rațiunea sau sentimentul, cine înțelege mai corect sau mai bine? Vedeți că folosesc deja niște termeni care nu sunt corect folosiți. Are dreptate cel care folosește mai mult rațiunea? Sau are dreptate cel care folosește mai mult sentimentul? Vrem să clarificăm această sensibilitate. Și pastorul Nelu Dumitrescu ne va ajuta. Cum putem să-i ajutăm pe bărbați și femei, pe soți și soții, pe părinți și copii, pe creștini în general, în această sensibilitate?
Să ne gândim la faptul că dacă cei doi sunt conștienți de ceea ce fac prin unirea într-o familie, atunci ei sunt dispuși și gata să îmbine rațiunea cu sentimentul în așa fel încât să se găsească cât de cât un echilibru între aceste două.
Ați spus două lucruri care iar trebuie să le clarificăm. Dacă ei sunt conștienți și cât de cât un echilibru, cum putem să fim conștienți sau nu cumva? Ar trebui să tragem un semnal de alarmă. Pe parcursul vieții de familie, atât în familia mică a noastră de acasă, cât și în familia mare creștină, mai trebuie să ne mai oprim și să conștientizăm. Nu putem să fim conștienți de la început până la sfârșit. Mai avem și noi pauze și greșeli și căderi. Nu cumva ar trebui să tragem și semnalul de alarmă că acel echilibru nu poate fi perfect, ideal, ci cât de cât acel echilibru? Haideți să-i ajutăm să înțeleagă ascultătorii.
Da. Vedeți, noi trăim pe un pământ care este cum este și într-o stare de păcat care este deja destul de alarmantă. Dacă vrem să fim idealiști, ceea ce este mare pericol, deși unii spun că asta este totul.
Idealul este așa, idealismul.
Exact. Ne dăm seama că nu vom găsi aici semeni de-ai noștri perfecți. Cum noi nu suntem perfecți, deși noi credem despre noi că suntem mai ceva decât alții. Asta e marea, să zic așa, marea nenorocire a vieții.
Și n-ați auzit în multe familii chiar acest motiv de conflict. E, le știi tu pe toate, ești tu grozav, ești tu perfect, ești tu cea mai bună.
Așa e, sunt de acord cu asta, numai că atunci când spune așa, nici el nu e cel mai bun. Deci, dacă plecăm de la premisa că suntem pe un pământ în care păcatul a făcut ravaje destul în caracterul omenești, nu așteptăm perfecțiunea îngerească, așa, de la nimeni de pe pământ. Ce așteptăm să vedem, să găsim o femeie, o fată, un băiat, un bărbat, cu plusuri și cu minusuri. Îndrăgostirea aia de la început, dragostea de întâi, crede că partenera lui care va fi e perfect, e înger. Nimic mai, mai neadevărat.
Și nimic mai plin de obstacole, că noi mai folosim în marea familie creștină. Dragostea dintâi, s-a răcit dragostea dintâi, a dispărut dragostea dintâi. Ce e cu dragostea asta dintâi în marea familie și în mica familie?
Da, vreau să continui de... Deci, am avut un prieten în tinerețe care mi-a spus într-o zi, discutam așa despre căsătorie, că așa fac tineri și tinerile. Deci, eu caut un înger de fată. Și am spus atunci, mă, băiatule, n-ai să găsești înger de fată, ai să găsești o fată cu plusuri și cu minusuri. Nu, zici, eu nu vreau așa. Are 84 de ani, nu s-a căsătorit niciodată. N-a găsit îngerul. E, noi nu ne căsătorim cu îngeri, nici cu diavoli. Ne căsătorim cu niște oameni. Dacă suntem realiști, măcar cât de cât, ne dăm seama că avem de face cu oameni care au fiecare plusuri și minusuri. Niciunul nu e perfect.
Și ați spus să conștientizăm. Cum am putea să conștientizăm? Ca să le spunem concret ascultătorilor și celor care sunt într-un cuplu sau într-o viață de familie, cum să conștientizeze aceste diferențe?
Păi, mai întâi să plece de la principiu că nimeni nu e perfect. Ăsta să-l cultive. Nimeni nu e perfect. Nici eu. Deci, eu nu sunt perfect care aș fi tentat să pretind că sunt. Nu sunt. Și atunci trebuie să deduc de aici că nici ea nu este perfectă. Și s-ar putea ca ea să fie perfectă în câteva puncte și în altele să fie cu deficiențe. Iar eu invers. Deci, niciunul nu este perfect. Dar două ființe imperfecte se unesc ca să se ajute pe drumul către desăvârșire, către maturitate. Să se ajute cu lucruri care sunt de ajutor, nu piedici. Nu, de exemplu, descurajări. Tu nu ești bună de nimic. Tu nu faci nimic, tu nu știi nimic.
Și după atâția ani de căsnicie, așa, n-ai învățat încă?
Așa, nici acum nu știi una sau alta. Da. Uneori ar trebui să ne mai stăpânim limba asta care vorbesc și ne trebuie. Și motivul pentru care să o stăpânim ar fi dragostea față de celălalt. Uneori trebuie să și menajăm pe ceilalți. Noi mergem pe ideea, dom'le, eu sunt cinstit și drept, ăsta e. Nu facem nimic bine cu asta. Poți să descurajezi, să disperezi pe cineva cu așa ceva.
Și pentru că ați spus de dreptate, să ne întoarcem la acea diferență în marea familie creștină și în micile noastre familii. Unii considerăm că ar fi bine să fie predominant rațiunea. Alții considerăm că ar fi bine să fie predominant sentimentul. Haideți să îi ajutăm pe ascultătorii noștri să înțeleagă mai bine unde este adevărul sau ce ar putea să aducă acel echilibru în familie.
Poate că vă dezamăgesc dacă spun că eu nu aștept un echilibru perfect în familie.
Nu, ai spus la început cât de cât un echilibru.
Deci este vorba de o armonizare a extremelor. Le aducem cât de cât unul mai aproape de celălalt. Ca să faci treaba aceasta, trebuie să fii dispus să și renunți. Să accepți că și tu poți greși. Să accepți că și tu ai sensibilități și slăbiciuni ca oricare altul. Și în străduința cinstită pe care o ai ca să le reparți, le redresezi, vei reuși într-o oarecare măsură. Dar nu peste noapte. E nevoie de timp. Ori acest timp ne îngăduie Dumnezeu să petrecem împreună cu altă ființă omenească ca să ne ajutăm împreună unul pe altul.
Și aici vin cu o întrebare. Când putem realiza mai bine acest ajutor pentru noi ca persoană și pentru celălalt ca partener și pentru relația noastră de familie? Atunci când trecem prin momente foarte bune de armonie sau atunci când trecem prin crize și probleme?
Nici atunci, nici atunci. Atunci se dovedesc profunzimea concepțiilor noastre. Când e atmosferă bună, eu zic că e normal să fie așa.
Ar trebui să fie normal.
Că e normal, zic eu, să fie așa.
Sunteți idealist.
Parțial. Sunt destul de realist ca să nu fiu chiar idealist. Dar atunci când apar crize, atunci intră în joc elementele pe care noi le-am cultivat în perioadele de acalmie, de situație, încât ni se apără că merge normal și mai departe.
Și nu cumva aceste momente de criză n-ar trebui să ne determine la conflicte, ci ar trebui să ne determine la acele opriri, să ne oprim, să conștientizăm de ce am ajuns în acel moment, ce avem de făcut.
Știi ceva? Criza apare atunci când celălalt este vinovatul. Celălalt are partea lui mare de vină.
Dăm vina unul pe celălalt.
Asta este. De aici pleacă toată criza. Dacă unul dintre cei doi va spune,
eu mi-asum situația.
Mi-asum situația asta. Atunci îl predispui pe celălalt să zică, stai că am și o părticică aici. Și atunci împărțim criza în două și nu mai e criza aia cumplită, ci am găsit o cale prin care putem să o luăm de la capăt cu aceste probleme.
Sau situații des întâlnite, când trecem prin crize și probleme, atât între cei doi parteneri, cât și între părinți și copii, ne descurajăm. Fie spunem, of, m-am săturat de atâtea probleme, fie punem sub semnul întrebării relația cu Dumnezeu.
Aici aș vrea să nu trecem ușor peste problema aceasta, pentru că relația cu Dumnezeu trebuie înțeleasă printr-o prismă care nouă nu ne convine. Mântuitorul ne-a învățat să spunem în rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia ta. O cunosc eu voia aceasta lui Dumnezeu într-o situație de criză? Și spun că nu o cunosc. Poate că Dumnezeu permite să întâmple asta tocmai ca să descoperă voia lui Dumnezeu.
Poate că nu trebuie să spunem poate, ci sigur Dumnezeu îngăduie.
Sigur că îngăduie. Acum, voia lui este totdeauna sau să ne lovească și pe noi din când în când câte ceva? Păi dacă suntem copii ai lui, ar trebui să ne meargă bine, să nu avem probleme, să nu avem lipsă, să nu avem boli și suferințe.
Asta înseamnă perfecțiune.
Unii asta înțeleg prin legătura cu Dumnezeu. Ori, din câte Biblia ne vorbește, legătura cu Dumnezeu a însemnat pentru foarte multe personalități biblice necazuri mari.
Dureri și suferințe.
Cumplite.
Pierderi dezamăgiri, și dezamăgiri.
Așa. Da. Și întrebarea este, e voia lui Dumnezeu asta? Dacă înțelegi că voia lui Dumnezeu este ca ție să-ți facă numai bine pentru că ești prieten cu El și tu ești prieten cu El pentru ca să-ți facă bine și că nu concepi să nu-ți facă bine dacă ești prieten cu El, îți dai seama cam ce filozofie ciudată este. Vezi?
Sau numai creștinii cărora le merge bine și au tot ce le trebuie din punct de vedere material sau după standardele sociale sau standardele care le punem noi așa între noi, numai aceia au o relație bună cu Dumnezeu.
E ca urmare a relațiilor, le merge bine. Uite că avem destule cazuri, Biblia este plină de cazuri în care oameni credincioși, oameni evlavioși, l-o numai Iov, dacă vreți.
Da, Iov le întrunește pe toate.
Da. Prietenii lui care sunt întâlneau și erau foarte buni, îl acuză pe Iov de niște lucruri pe care nu le făcuse.
Nici nu-i trecuse prin minte așa ceva.
Îl acuză pe Iov de lucruri pe care el nu le făcuse. Și îi spune, da, ești tu aici. Pentru că era ideea că Dumnezeu pe aia lui iubește și pe care nu se lui lovește. Sau, pentru că păcătești, vine pe tine necazul.
Și aici cădem în acea capcană a rațiunii. Noi întotdeauna trebuie să găsim o explicație. Dacă omul acela este bolnav, dacă omul acela trece prin probleme, trebuie să fi făcut el ceva. Trebuie să fi păcătuit el cu ceva. Să ne explicăm noi de ce suferă omul acela.
Uite, astăzi m-am întâlnit cu un prieten, un om de toată isprava. Și îmi spune, doctorul mi-a descoperit cancer. Gândul meu n-a fost ce păcat a făcut. Nu m-am uitat la asta. Nici de ce Dumnezeu nu l-a păzit. Ce am zis? Suntem aici pe pământ. Și aici, vrem, nu vrem. Noi intrăm sub incidența anumitor legi care operează. Ce este starea de boală?
Și starea de boală și starea de sănătate sunt lucruri mult mai complexe. Noi prea le simplificăm de multe ori,
da,
ca să le găsim noi o argumentație, o explicație.
Da, da. Uneori noi știm mai multe ca Dumnezeu uneori, știi? Și asta mi se pare că e ciudat. Dar oricum, suntem într-o lume în care cel rău are autoritate și putere și face multe lucruri. Ce ar face dacă Dumnezeu ar îngădui să facă cât ar vrea el? Ne-ar nimici pe toți. Deci, să nu uităm, și dezvoltarea psihică, intelectuală, mentală, morală, este supusă acestor legi. La fiecare pas ești provocat. Vrei, nu vrei. La fiecare pas, niște legi operează asupra ta. Fie că-s de natură spirituală, fizică, morală, toate astea lucrează într-o lume care nu e normală.
Și nu este perfectă?
În condițiile păcatului, lumea asta nu e normală. E bine, Dumnezeu ne-a trimis lumină ca să păstrăm cât de cât o normalitate într-o lume anormală.
Și la fiecare încercare pe care o îngăduie în viața noastră, trebuie întotdeauna să ne oprim și să ne cercetăm pe noi și să învățăm ce vrea Dumnezeu de fapt de la noi în acel moment.
Știți ce am găsit scris undeva? Spune așa, ori de câte ori Dumnezeu permite să ne se întâmple niște lucruri, El urmărește să scoată din caracterul nostru niște trăsături negative care altfel n-ar ieși.
Sau să ne determine să fim hotărâți să facem ceea ce este mai bine. Pentru că noi primim de foarte multe ori avertismente și ocazii, dar nu le vedem, nu le ascultăm, nu le punem în practică. Și atunci Dumnezeu îngăduie să vină...
Acolo mai apare și consecința călcării legilor pe care Dumnezeu le-a pus.
Nu punem în discuție călcarea legii, ci doar faptul că n-am fost atenți la ocaziile primite.
Păi aia nu e călcare de lege. Da, n-am fost atent, că n-am ținut seama de anumite lucruri pe care eu... De cele mai multe ori noi călcăm anumite reguli, nu că nu le știm, ci pentru că fie e un obicei format, fie că socotim că noi suntem mai tare decât alții, pentru că nu ne afectează această călcare, și așa mai departe. O să ne întreagă.
Nu, pot să fie pentru că noi trăim în această lume obosită,
păi,
și imperfectă și anormală, cum spuneați.
Asta am spus.
Suntem și noi foarte obosiți,
păi,
foarte neatenți de foarte multe ori, și atunci Dumnezeu ne dă acele ocazii sau acele semnale de alarmă sunt trase ca noi să auzim, să vedem ce ar trebui sau cum ar trebui să ne întoarcem din drumul pe care mergem.
Să reacționăm la ceea ce se întâmplă.
Exact, dar noi fiind atât de obosiți, atât de înconjurați de toți factorii acestea și influențele pe care le avem în viața noastră, nu facem. El în iubirea Lui ne oferă în continuare ocaziile ca să putem,
da,
să
și mai
învățăm.
Ceva. Să nu uităm lucrarea Duhului Sfânt care lucrează la mințile noastre să ne conducă la niște hotărâri potrivite. Dacă luăm seama, dacă nu, mergem mai departe și ducem poverile inutile pe care le purtăm.
Și aici, că probabil ne apropiem de finalul acestei întâlniri, să lăsăm clarificare asupra alegerii între judecată și sentiment, între cel puternic cu rațiunea și cel slab cu sensibilitatea. și să le oferim ascultătorilor cum ar trebui să ne comportăm în marea familie creștină și în mica familie, fiecare acasă la noi.
De fapt, comportamentul marea familie pleacă de la comportamentul mica familie. Și dacă acolo am rezolvat problemele, se extinde după aceea și mai departe. Primul lucru care mi se pare normal este să recunoaștem că nu toți avem 100% logică și 100% sentiment, ci că fiecare avem porțiuni mai mari sau mai mici într-una sau în alta. O combinație a acestor două dă varietatea cea mare de temperamente și de comportamente. Nu trebuie să disprețăm niciodată sentimentele, nu trebuie să acționăm nici totdeauna sub presiunea sentimentelor, dar în același timp să nu uităm că și rațiunea, dacă nu are nea sentiment, nu e umană. Păi, ce rațiune a avut hitleriștii care au omorât pe evrei? Ce rațiune?
Dar ce rațiune
Nebunii?
Are un bărbat care își omoară în bătaie soția?
A călcat peste voința lui și el este Zeusul. Asta se abate, aberații cumplite. Deci, sentimentul și cu rațiunea fac casă comună în orice familie, dacă există dispoziția de a accepta că și celălalt are rolul lui la fel de important ca mine în bunul mers al acestei familii.
Deci, niciodată noi nu ar trebui să-l încadrăm pe celălalt. Este puternic sau este slab? Să-l etichetăm. Nici ca partener de viață, nici ca părinte și nici ca frați și surori de credință. Trebuie să creăm acea armonie și să avem întotdeauna deschiderea și înțelegerea că sunt situații în care rațiunea poate să primeze și sunt situații în care sentimentul are voie să preia conducerea.
Eu fac deosebire între sentiment și sentimentalism.
Sau hipersensibilitate,
da.
Ca să le facem o clarificare.
Sentimentalism este o defecțiune, dar sentimentul este o manifestare a ființei umane și este o manifestare normală și naturală a ființei
și
umane.
Și nobilă.
Și nobilă. La fel de nobilă cum e și rațiune.
Dacă se întâlnesc doi raționali într-o familie, sau dacă se întâlnesc doi hipersensibili într-o familie, ce poate rezulta?
Numai pocăința îi ajută să stea acolo, dacă există.
Dar poate să existe pocăință între doi raționali sau între doi hipersensibili?
Poate. Dar asta e minune a lui Dumnezeu în viața lor.
A, deci cei doi se unesc așteptând o minune.
Păi nu, se unesc în sensul că aplică hipersensibilitățile și încep să și le respecte. Unde e ăsta hiper? Acolo, eu sunt dincolo.
Și asta înseamnă și conștientizare.
Păi da, normal.
Iar la cei doi raționali ce să facă ca să nu se bată toată ziua?
Păi dacă sunt doi raționali, trebuie să aibă aceeași raționamente.
Și normal, să-și respecte raționamente.
Așa ar fi, da.
Că știți noastră foarte bine din cazurile concrete cu care v-ați confruntat.
Așa, dar cazurile de care vorbim noi sunt cazuri anormale din care învățăm noi lecțiile. Pentru că dacă ar fi normale, noi am găsit, n-ar mai fi cazuri. Deci ar merge în mod normal și mai departe. Acum, să zic eu, să tragem așa cât
o
de
concluzie.
Cât nicio concluzie. Viața de familie, adică familia, este instituția pe care Dumnezeu a stabilit-o ca să aibă loc în lumea asta, necăzută în păcat. Familia are originea acolo. Bun. Ce a urmărit Dumnezeu când a hotărât să existe familie? Ca cei doi să intre într-un proces de educație reciprocă, ca să realizeze voia lui Dumnezeu care e în cer și pe pământ. Atunci când se încalcă aceste recomandări de echilibru și armonie, apar cazurile. În cazurile acestea, amândoi au câte o părticică de vină. Și poate zic, nu, fiecare spune că nu are, dar amândoi au părticică de vină. Și dacă fiecare este conștient de slăbiciunea lui în domeniul acela și ia măsurile care se cer, nu mai sunt treburile. Să înceapă să înțeleagă unul pe celălalt.
Și dacă fiecare ar învăța să fie dispuși, deschiși, să-l respecte pe celălalt așa cum este.
Așa cum l-a luat. Că ideea e și alta. Cineva spune, m-a dat așa, Dumnezeu spune, uite, îți dau o femeie să o faci, să o pregătești pentru cer. Îți dau un bărbat să-l pregătești pentru cer. Cam ce ar fi dacă s-ar întâmpla treaba asta? Cum ar fi?
Dar să știți că sunt mulți creștini care așa înțeleg rolul familiei. Să luăm pe cineva și să-l pregătim pentru cer. Și noi amândoi, pregătiți pentru cer, vom pregăti copiii noștri pentru cer.
Absolut.
Și pe alții din jur.
Dar e prea frumos? Nu e prea frumos?
Este ideal sau perfect.
Da. E, să nu uităm că sfaturile pe care noi le avem foarte multe date în scrierile noastre spun că atunci când tinerii ajung la adolescență, să înceapă să se roage în vederea căsătoriei. Doamne, ajută-mă, fă! Și să înceapă să conștientizeze ce au ei de făcut ca pregătire pentru căsătorie.
Și să conștientizeze acele trei condiții de care noi discutam. Să se cunoască pe ei, să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie dispuși să-L cunoască și pe celălalt care va fi partenerul de relație.
Exact. Și atunci nu mergem cu ochii închiși la căsătorie, ci mergem conștienți și de pericolele pe care le avem în față, cât și de binefacerile pe care ne le aduce căsătoria. Deci, o privire de ansamblu și realistă a ceea ce însemnează viața de familie ne va face să fim scutiți de surprize neplăcute.
Vă mulțumim și vă așteptăm la următoarea întâlnire pentru că vrem să învățăm împreună.